habeen wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa washington. waa fiidnimo isniina 2 bisha maaj 2020 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo boga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 7:00 fiidnimo. idaacadda waxaa idiin daadbihinaya nuur xasan nuur bukhaari iyo anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan. qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimo waxaa ka mid ah qarax ka dhacay magaalada Laascaanood oo uu ku dhintay guddoomiyihii maxkamadda gobolka Sool.
sababta abaaro markay ahayd saacaddu 4:00 ayaa magaalada Laascaanood waxaa qarax uu ku dhacay guddoomiyihii maxkamadda gobolka Sool Xaaji Sheekh Maxamuud. qaraxaasiisa la xaqiijiyey waxaa ku dhintay guddoomiyaha oo keliya madrasa.
waxaad kaloo dhegaysan doontaan wararkii ugu dambeeyey ee dagaalo ka dhacay magaalada Beled Xaawo.
dadkan waxay kusoo dhaawacmeen dagaalkii saaka ka qarxay Beled Xaawo, iyo kusoo dhaawacmeen dadka ayaka ah. dadka shacabka ah xabalo wiisa ahaa guryahooda oo ugu tagtay intaay noo sheegeen. waa maxaa la dhihi jiray hubkii waaweynaa ee liisa adeegsanaya ayaa sirri iyo wax soo gaareen.
barnaamijkii qurba joogta iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya ayaan idin haynaa, balse marka hore ku soo dhawaada warkii caalamka. garsoore federaali ah ayaa xukumay axaddii in Ken Kusinelli si aan sharci ahayn loogu magacaabay inuu noqdo kusimaha agaasimaha hay-adda dhalashada iyo adeegyada socdaalka u qaabilsan Mareykanka ee USCIS, sidaas darteedna ma uusan haysan baa lagu yiri awood uu ku soo saaro amar xadidaya waqtiga magangelidoonka ay tahay inay u diyaar garoobaan waraysigooda hore ee baaritaanka marka ay codsadaan magangelyada. loolanka sharciga waxaa maxkamadda horgeeyay 5 qof oo magangelidoon ah una dhashay dalka Honduras. xaakimka federaaliga ah Raldof Mas ayaa ku amray hay-adda socdaalka ee USCIS in kiisaska 50 qof la sii ambaqaado, laakiin Mas ma uusan siinin fursad waqtigooda loogu kordhinayo dadka kale ee horey kiisaskooda loo diiday sababo la xiriira amarka Kusinelli. afhayeenka wasaaradda ammaanka gudaha Heather Swift ayaa sheegtay inaysan la dhacsanayn go'aanka maxkamadda. Kusinelli, oo ah nin caan ku ah aragtida aad adag ee dadka soo galootiga ah, ayaa horey u soo noqday xeer ilaaliyaha guud ee gobolka Virginia. qaramada midoobe ayaa maanta gargaarkii ugu horreeyey oo caafimaad u dirtay dalka Iiraan si wax looga qabto cudurka halista ah ee coronavirus oo si aad a ugu sii baahaya jamhuuriyadda islaamiga ah. Iiraan ayaa hadda ah dalka labaad ee ugu dhimashada badan cudurka coronavirus marka laga yimaado Shiinaha, iyadoo tirada dhimashada ay hadda gaartay 66 qof, halka kiisaska dadka uu soo ritay ay gaartay 1,500. madaxweyne Donald Trump ayaa isna sabtidii waxa uu Iiraan u soo bandhigay dalab uu ku caawinayo haddii ay Iiraaniyiinta weydiistaan Mareykanka. dalalka gobolka bariga dhexe ayaa ka walaacsan halista uu coronavirus ku hayay Iiraan. dowladaha khaliijka oo keliya waxaa la xaqiijiyey kiisas gaaraya 129 kiis, kuwaasoo laga kala helay dalalka Bahrain, Kuweyt, Cumaan, Qatar iyo Imaaraadka Carabta. intooda badan waxa ay kasoo laabteen dadkaasi dalka Iiraan oo ay u tageen xusdiimeedka Shiicada ee sanad walba ka dhaca magaalada barakeysan ee Qoom. kooxda Taliban ayaa maanta oo Isniina sheegtay inay dib u bilaabi doonto weerarada ka dhanka ah ciidamada ammaanka ee Afghanistan, iyadoo soo afjaraysa xabad joojin ku meel gaar ahayd ee dalkaasi ka jirtay ka hor heshiiskii dhex maray Taliban iyo Mareykanka. hadalkan ayaa yimid maalin un kadib markii madaxweynaha Afghanistan Ashraf Ghani uu sheegay inuu sii wadi doono heshiiska yareynta rabshadaha ilaa wada hadalka Taliban iyo xukuumaddiisa uu bilaabanayo 10-ka bishan Maarso. hase ahaatee afhayeenka Taliban Zabihullah Mujaahid ayaa u sheegay wakaaladda wararka ee A F B in heshiiska yareynta rabshadaha uu idlaaday, isla markaana ay kooxdoodu weerari doonto ama weerarada ka dhanka ciidamada Afghanistan dib u bilaabi doonto. waxa uu sheegay in sida uu qabo heshiiska Mareykanka iyo Taliban in kooxaha dagaalamayaasha ee Taliban ka tirsan ay weerari kara aysan weerari karin ciidamada shisheeye dalkaasi ku sugan hase ahaatee howlgalladii ka dhankaha ciidamada amaanka ee dawladda Afghanistan ay dib u bilaabi doonaan madaxweyne Ghani ayaa sheegay inuu san ku tala jirin inuu dhaqan geliyo qayb muhiim ah oo ka mid ah heshiiskii Doha kaasi oo dalbanaya sii deynta kumanaan maxaabiis ka tirsan Taliban
dalka Nigeria rag hubaysan ayaa Axaddii weerar ay ku qaadeen tuulooyin ku yaalla gobolka Kaduna ku dilay ugu yaraan 50 qof sida ay xaqiijiyeen saraakiisha iyo dadka deegaanka sida ay sheegeen ciidanka booliska Nigeria ku dhawaad 100 nin oo hubaysan ayaa weeraray tuulooyinka Karewa, Rago, Zarayawa, Marina, Hashimawa iyo Wiliba Unguwar Beru oo dhammaantood ka tirsan degmada Igabi maleeshiyada ayaa rasaas la dhacay dadkii deegaanka iyaga oo kadibna bilo la qaystay isla markaana dab qabadsiiyay meelihii ay weerareen Zayed Ibrahim oo ah xubin ka tirsan baarlamaanka Nigeria ayaa sheegay in kooxaha weerarka geystay ay si aanan kala sooc lahayn rasaas ugu fureen dad fara badan oo ay ku jireen qaar ka soo laabtay masaajidka salaadii maqrib ee xalay kadib Al-Haji Diyubu Karewa oo ah siyaasi ka tirsan degmada Igabi ayaa VOA-da laanteeda luqadda Hausaha ee Nigeria u sheegay in maleeshiyada dadka gumaaday ay qayb ka yihiin kooxda argagixisada ah ee Boko Haram
halkaad wararkaasi kala socotaan waa VOA oo idinkaga imaaneysa Washington gudoomiyaha maxkamadda gobolka Sool Xasan Sheikh Maxamuud ayaa qarax ku dhintay gudaha magaalada Laascaanood maanta sida ay mas'uuliyiintu u sheegeen idaacadda VOA geerida gudoomiyaha maxkamadda ayaa waxa VOA u xaqiijiyay gudoomiyaha maxkamadda degmada Laascaanood Xasan Maxamuud warsame faafaynta dilkan ayaa Nuur Xasan Nuur Bukhari uu ka wareystay wariyahayaga Laascaanood Cabdi Kariim Olol
Nuur aad iyo aad baad u mahadsan tahay galabta abaare markay ahayd saacaddu 4:00 ayaa magaalada Laascaanood waxaa qarax uu ku dhacay gudoomiyaha maxkamadda gobolka Sool Xasan Sheikh Maxamuud qaraxaasi inta la xaqiijiyey waxaa ku dhintay gudoomiyaha oo keliya ma garab
waa gartay marka qaraxa xaguu ka dhacay qaraxa gudoomiyaha lagu dilay
gudoomiyuhu meesha uu qaraxu ku dhacay waxa weeye dhanka bari ee magaalada Laascaanood aagga hotel xamdi oo dhanka xigta garowe halkaas ayuu qaraxaasi ka dhacay gudoomiyuhuna wuxuu deganaa hotel xamdi oo aan ka fogeyn halka uu qaraxu kaga dhacay
waayahay marka qaraxa ma wuxuu ahaa mid baabuurka uu watay loogu xiray mise mid wadada dhinaceeda la dhigay sidee wax u dhaceen bal noo sii faahfaahi
nuura goobta markanu gaarnay ee qaraxu dhacay runtii mas-uuliyiinta gobolka Sool lamaha kala duwan ee booliiska iyo amnigu xilligaasi waxaa laga qaaday gudoomiyaha oo dhaawac ahaan loo qaaday runtiina ma jirin cid si rasmi ah u xaqiijisay in gaariga loogu xidhay iyo in qaraxaasi uu wadada u marayay uu ku haleelay laakiin si raadka meesha ka muuqda wuxuu ahaa gaarigaasoo qaraxa ku yaallo muuqaalada aan ka qaadnay oo ahaa mid aad u burbursan gaar ahaan gudaha shifka hore oo firir fara badan iyo burbur uu ka muuqday gaarigan ahaa gaariga baabuurta soomaalidu u taqaano noocada
waa gartay Laascaanood ma ahan magaalooyinka caanka ku ah qaraxyada marka ilaa iyo hadda wararka aad helayso yaa loo malaynayaa in ay gudoomiyuhu beegsadeen sababtuna maxaa lagu sheegay
cidda xaqiijisay ma jirto ama sheegasho rasmiya qaraxaasi balse magaalada Laascaanood gudooyinkan ugu dambeeyey waxay ahayd mid aad u degan nabadgelyadeedu waraysan tahay hore way u jiri jireen in qaraxyaha ka dhacaan oo markii ugu horreysay ma aha in mas-uuliyiin ka tirsan maxkamadda gobolka iyo degmada Laascaanood ee sidan oo kale ay gudaha magaalada Laascaanood ugu geeriyoodaan balse sanadihii ugu dambeeyey isbeddel fiican baa ka jiray Laascaanood oo dhanka horumarka maanta ugu dambeysa nuura waxaa laga furiyey wado 5 kilomitra oo ay maal gelisay dowladda hoose degmada Laascaanood iyo hay-adda USAID oo xariirkeedu ahaa dadkuna waxay si weyn uga sheekeynayeen horumar iyo nabadgelyo magaalada Laascaanood gudaheeda ay ku tallaabsatay muddooyin kale
cabdikariin allah unaxariistee xasan sheekh maxamuud gudoomiyihii maxkamadda nin ceenkee ayuu ahaa dadka reer Laascaano sidee ayuu ugu weynaa ninkaas
روحانتي نورو نحاسي الشيخ محمود بدفر بغض بكش تيري بحكمت دا جوفل كسول وهارتن مشيكاعة وعوانين اي دفكو بني ودقريبين دعوة فرد بغن يدفك محكمت دا وطاقة سوء الى اي قانين بشيرو لنا عان كاعة دفكو اي قرانيان دفك الصو جوفل كسول تيري داران دبن الله سعالو
kasi wuxuu ahaa wariyahayaga gobolka Sool Abdikariim Olol oo qadka telefoonka ugu warramayay Nur Bukhari
xaaladda magaalada Balad Xaawo ayaa degan caawa kadib dagaal culus oo maanta ka dhacay dagaalkan ayaa geystay khasaare nafeed dagaaladu waxay dhexmareen ciidamada dawladda federaalka ah iyo kuwa uu hoggaaminayo wasiirka amniga ee Jubaland Cabdirashid Jaan عبد الحكيم محمود شروع يا خدك تلفونك وحا وكل حريري دكتور احمد عدو وكترسن اسبيتال كوين مقاله بلد حاو
وعندو دغمه بلد حاو غارهان حافظ قنصا او قصه دغال
ما حا كدعي حافظ غور بو دغالكو كبلودي
يالكو حبل غور ابار 4 ساعه يو برس وحنمو الا حدنا حافظ دو سوتا 7 ساعه كنتنا هدا يتاي يالكو واسودا
يا دغالميا
waxaa dagaalamaya ciidanka dawladda dhawaan ima degmada Balad Xaawo iyo ciidamada hore u jooga oo taabacsan maamulka Jubaland oo hortacay wasiirka amniga Cabdijanab
dagaalku muxuu ka bilowday
dagaalku wuxuu ka bilowday waxa weer daqaadisi noola sheegay ciidamada dawladda sababtoo dagaalku wuxuu ku socday halka ay joogeen ciidanka Cabdijanab oo taabacsan dawladda Jubaland
miya lagu sheegay mise waa aragtay inay iyagu bilaabeen
waa halka aan deganahay xabada dadka ka socota ee maqalis go halkaan aan deganahay xabada socota
kabaadi xaaladda dagaalku hadda halkay maraysa
dagaalku waa islaaday magaalada guriyadan waaqay qayaan meelo badan waa dunyada waa gubteen marka xaaladdu waa adag
maxaa keenay inay guriyadumaan oo meelana ay qiiqaan maxaa keenay
waxa dhacay madaxiica dowladda iyo gobolba oo nooc walba kala duwan madaxiica ayaa sabab u ah in guriyadu ay gubteen
bal waxa ay sheegtaa xaafadaha uu dagaalku saameeyay
dagaalka xaafadda uu sameeyay waxa uu ahaa xaafadda Qancaarmane xaafadda Xaashabe xaafadda Dhabad xaafadda Bubuc oo inta waxa ay tahay la leh xuduud
xuduuda intee bay u jirtaa meesha dagaalku ka socdo
waa xuduudda Bartankeeda xuduud Bartankeeda waa
meesha hadda lagu dagaalamayo awl maciidanka dawladda joogay
dagistiyal naga raali ahaada wareysigaasi waxa uu baxay galabta laakiin wareysiga kale aan idin sheegna go'dhowid oo ahaa wareysigii uu Cabdixakiim Maxamuud Shiruuc la yeeshay dhaqtarka ka howlgala magaalada Balad Xaawo ayaad hadda ku soo dhawaanaysaan
ilaa hadda tirada la soo gaartay oo isbitaalka soo gaartay Khalil Hospital ilaa iyo intay waxaan dhaceen waa xigaarayaan 16 qof iyo gaarayaan isugu jira shacab iyo ciidamada ku dagaalamay meesha
wangirtay marka 16 qof ma dhaawacdo ama soo dhimasho
dee 16 qof oo la soo gaaray hal qof ba markuu la soo gaaray dhiigbax qadalan qabay asagina daqiiqad ka dib dhashii hospitalkii uu ku geeriyooday intii kala hada kala uu islaadeele ee dad qabaan way leeyihiin waa dhaawacyo hospitalkii yaal hadda
wangirtay marka waxa tilmaantay in ciidan iyo shacab isugu jiraan dadkani xagee ku soo dhaawacmay sase dhaawacyadu soo gaareen war ma faataa war ma ka haysan
dadkan waxay ku soo dhaawacmeen dagaalkii saaka ka qarxay Balad Xaawo iyo ku soo dhaawacmeen dadka ayaka ah dadka shacabka ah xabalo weysaha guriyahooda ugu tagtay inta ay loo sheegeen waa maxaa la dhigi jiray hubkii weynaa ee adeegsanahay iyo firiri iyo wax soo gaareen ciidan kale dagaalkii ku jireen oo halkaasi xabalaha iyo waxa ka soo gaareen dadka hadda la soo gaareen labada qeybood isugu jiraan
waan gartay ciidamada siin ognahay laba dhinac baa dagaalamayay ciidamo ka socda dhinaca dawladda federaalka iyo ciidamo ka socda dhinaca Jubaland gaar ahaan wasiirka amniga Cabdirashid Janan dhinaca ciidamada marka shacabka laga yimaado dhaawacyada ay ka soo gaaray ma labada dhinacba isugu jiraan mise waa dhinac kaliya
dadka hadda la soo gaaray oo ciidanka ah inkastoo hawlaha ciidankii waxaas aanan ku fiicnayn oo aan aad u kala garanayn haddana dadka nala joogay waxay ahaayeen dadka dowladda federaalka xageeda ahaaday ahaayeen ma arkin qof dhaawac ah oo dhanka wasiir garan xaggiisa ka socda dadka isbitaalka imaaday ka mid ma ahayn
waan gartay dabcan dee dagaalka sala tilmaamay muduu socday dagaal culusna u ahaa ka cusbitaal ahaan awoodda aad ku maamuli kartaan ama aad kula tacaali kartaan tirada intaa leegi khasaarahaasi ma leedihiin
wallaahi isbitaalka alxamdulilah wuu qalabaysan yahay way jiraan kiisas culus oo u baahan ubaahan hawlo kale oo anaga hadaan meeshan ku qaban karin ugu jiraan laakiin boqolkiiba siddeetan boqolkiiba todobaatan waxaan isleeyahay uu dabooli karaa isbitaalka baahiyahaas ayaga oo ama dhaawacyada ama bukaanada kale hore loogu imaan jiray waxay ka noqdaan ba isbitaalku uu qalabaysan yahay alxamdulilah ilaa xadna dadka ayaga ahaa waan saaf garaynay oo lasoo gaaray ama shacaba ahaado ama askara ahaato dhaawacyada lasoo gaaray waa saaf garaynay way jiraan dad oo culis yahay dhaawacyada soo gaaray oo culis yihiin way jiraan laakiin boqolkiiba todobaatan saan kuu sheegay waan xaqleed dadka ayaga ahaa oo lasoo gaaray
waan gartay marka laga yimaado cusbitaalkiina degmada khaliili ma cusbitaallo kalaa jira oo iyagana khasaaraha qeybo kamida la geeyey mise kiinaro keliyataa ku yaalla oo la keenaya
wallaahi ah isbitaallo kale way jiraan isbitaal waxaa jira shufa inkastoo aniga saaka markay wax dhacayeen ama isbitaalka joogo oo qaabilahayo dadkii caadiga ahaayo awalba aan u adeegi jiray u adeegahayo iyo dhibtaan kalena nagu dhacday meel kale uma aan bixin ilaa waqtigan hadda aan kula hadlaayo isbitaalki baan ku jirnaa hawlihii baan ku mashquulsannahay marka ma garan karo isbitaalaadka kalaa in dad dhaawaca la geeyey iyo nambarka la geeyey ma xaqiijin kara ilaa hadda
marka ilaa imis cusbitaalo kalaa ku yaalla magaalada
isbitaallo kalaa ku yaalla ha ha isbitaallo kalaa ku yaalla ana ugu weynaaday isbitaalka shifa isbitaallo kaloo yaryarna way jiraan
waan gartay ugu dambeyn doctor haddaan ku weydiiyo dabcan marka laga yimaado inaad tahay dhakhtar adeegaya oo dadkii u adeegaya oo dhakhtarkii amaba cusbitaalkii degmada jooga haddana magaaladii baad dhex joogtaa dagaalkii baa ka dhacay magaaladii ilaa hadda waxma socdaan ama xaaladdu waa sidee war intaad ka hayso walaad ii sheegtay inaad cusbitaalka weli joogto wax dhawaaq rasaasa amaba xaaladaad dareemaysaa ma jiraa
xilligan hadda la joogo horta dagaalka abaraash maxaa la dhihi jiray 11:40 geeska africa waqti yaraasu bilowday ilaa iyo 3 galabnimo meelahaas uu socday xaaliyan hadda waqtigan aan kula hadlaayo wax abad aho aan maqlayna malahan sababa xaaladdina way kala degtay dhaawacyadii ama shacaba ahaadeeno ama ha ahaadeen askartii baanan hadda la keenaya waqtiga ayadeeda xabada socotay dhaawacyada lasoo gaarahayay way yaraayeen laakiin waxbaan lasoo gargaarahayay laakiin hadda inay xabadii kala qabowday waxaan ka garanaynaa dhaawacyadii baa aad loo soo gaarahay
waxaaga markaa ma qeybo cusuba hadda idin soo gaarayo marka laga yimaado tiradii hore aad markii hore carabaatay aan ahayn
ilaa hadda nambarkaas aan ku siiyey oo 16 ah waxay iskugu jiraan wax intay xabadaha socdeen la soo gaaray iyo tirada ugu xigmadana markay xabadihii joogsadeen la soo gaaray ilaa haddana dhaawacyo kale inay imaadaan waa wax la fili karo
kaasi wuxuu ahaa doctor axmed cadow oo ka tirsan isbitaalka weyn ee magaalada beled xaawo khasaarihii dagaalka maanta ayuu ugu waramay wariyaha v o eda cabdixakiim maxamuud shirwac idaacadda v o a qaybta afka soomaaliga ayaa maanta tababar la xiriira saxaafadda ku qabatay magaalada jabuuti ee caasimada dalka jabuuti tababarkaasi ayaa socon doona muddo 3 maalmooda sida warbixintan ku eegayo wariyaha iyaga khadar maxamed cakulle oo haatan ku sugan jabuuti
tababarkan oo socon doona muddo 3 maalmood ayaa waxaa ka qaybgelaya wariyaal ka tirsan laanta afka soomaaliga ee v o a kuwaasi oo ka kala yimid magaalooyin iyo deegaano ka mid a dalka kenya magaalooyinka hargeysa boorama iyo boosaaso iyo sidoo kale wariyaasha ku sugan magaalada jabuuti sidoo kale waxaa ka qayb gelaya xubno ka tirsan wariyaal ka howlgala golaha radiowga iyo telefishinka ee jamhuuriyadda jabuuti maxamed colaal xasan waa khabiirka duruusta bixinaya muddada 3 maalmooda waxa uu sharaxay nuxurka tababarkani iyo faa'iidada uu leeyahay ka qaybgalayaasha
marka hore waxaan ku hadlayaa magaca idaacadda v o e laanta afka soomaaliga madaxeeda cabdiraxmaan yeberow waxaa kaloo matalayaa asxaabteedii magaalada washington haddaan su-aashaada jawaabteeda usoo noqdo ujeedada laga leeyahy waxay tahay in ardada ama dhallinyaradan wax baranaysa howlwadeenada v o eda iyo kuwa jabuuti ka shaqeeya dhammaantood waxaa ujeedadu tahay in lagu baraarujiyo anshaxa saxaafadda iyo waxay u baahan yihiin ay sameeyaan marka ay shaqadan ku dhex jiraan siday uga badbaadi karaan in shaqadooda lagu dhibaateeyo qaladaad ay galaan dartood waxaa kale ay baran doonaan af soomaaliga ereyada ku haboon iyo kuwaan ku haboonayn in warbaahinta loo adeegsado qaladaadka saxaafadu samayso waxaana la jooga qabiirkii af soomaaliga isna bahda v o ka tirsan axmed faarax cali idaaja oo isna duruusta wax ka bixin doona waxaa laga faa'iidayaa ugu weyne waxay tahay in bal dhalinyarada gobolka geeska afrika ka shaqeysa ayagu isdhexgalaan intoodii fursaday soo heshay kala faa'iidaan wax iswaydaarsadaan casharada lagu dhigayna waxa ugu muhiimsan anshaxa saxaafadda sida wax war loo sameeyo loo curiyo sida loo dhiso warka oo bilow yar dhexdhexaad yar dhammaystir loo sameeyo sida wariyuhu uu u noqon karo wariye la aamini karo ujeedooyinka ugu weyn waa waxay wariyaasha yaqaaneen laakiin rabo in dib loo cusbooneysiiyo refreshment lagu sameeyo maskaxdooda lagu soo celiyo oo marka ay noqoto waxay ka faa'iidaan marka v wadana sanad walba ay qabataa kii ugu horreeyey maaha nairobi ku qabatay sanadkii lasoo dhaafay waxay ku qabatay addisababa jabuuti markan fursad u yeelatay kuwaga dambe oo kalena way soo socdaan oo dhalinyarada kale fursad u helina iyagana way heli doonaan
yaasiin ciise wardheere ayaa isaguna waxa uu tilmaanka bixiyey muhiimadda ay u lahayd dhalinyaradani inay kulmaan si ay isu bartaan
khadar aad ayaad mahadsan tahay runtii waa sidaas sheegtay meeshan waxaanu isku baranay dad hore oo adiga oo kale aad ka mid tahay habeenii maalin wada hadli jirnay waxaa la waniga khadar iyo horta ma nin odayo ahaa ma nin cadbaa ma nin madowba wixii hadda maanta ka dambeysa sifaham aan ku aqaanaa waxaan kaloo baranay dhalinyarada iyaguna reer jabuuti ee telefishinka iyo idaacadaha la iska arko iyo weliba localka waxyaabaa halka sida uu colaad sheegay loogu talagalay waxay dadku inay isbartaan oo aqalada warbaahinta ee maxalliga jabuutina waxaa iyaabaha siduu sheegay loo doortay waxay ka mid tahay meelaha soomaaligu hodanka ku yahay ama dadkii soomaalida ay muhiimka ahay ay ku nooliyeen marka tababarkani wuxuu noqonaya isbarasho wuxuu noqonayaa mid anshixii iyo mas-uuliyaddii iyo inaan dhinacna loo ilanin oo markaad wax tabinayso inuu qofka obriyahay wax badan ka ogyahay waxaa kaloo aan ka baranaynaa anaga laftikeennu dhaqamada kala duwan iyo sida dhalinyaradu ay u shaqeeyaan iyo sida wax loo qabto taasoo madaxdeennu ay ku talinayaan in lasii baahiyo sanadkii hore waxaan ku qabanay nairobi hadda waa jabuuti muqdisho iyo meelo kale oo soomaaliya ka mid ah ama wadamadan etoobiya baa lagu qaban doonaa waxaan u hambalayaa in dhalinyarada intaan maanta ka aragnay iyo dhowrka maalmooda soo socda sida macalinku hadda u kala qaybiyey kooxaha markaad fiirisid iyo barnaamijyada weyn oo agab noo noqon doona oo jabuuti laga helayo sida marka fanka la eego dhaqankii la eego madaxda iyo ka shaqeeya maaragtay hidaha iyo dhaqanka waxyaabaha ku warbaahinta ka shaqeeya wuxuu noqonayaa qayb ka mid a barnaamijyada ugu muhiimsan ee v o edu ay qabatay
qaar ka mid a ka qaybgalayaasha tababarkan ayaa iyaguna dareenkooda muujiyey
magacay waa munajibili deeriye waxaan ka shaqeeyaa golaha raadiyaha iyo telefishinka jamhuuriyadda jabuuti aad ayaan ugu mahadnaqayaa idaacadda afka soomaaliga ku baxday v o eda oo iyadu kow ka ah barnaamijkan tababarka ah ee soconaya muddo 3 maalmooda taasi oo maanta ay kow ahayd oo aan ku qaadanay tababar ballaaran uu maxamed colaad uu halka noogu soo bandhigay faa'iidooyin badan anshaxaa mas-uuliyadda naga saaran sidii aan u tabin lahayn war la hubo oo lagu kalsoon yahay sidii aan u tabin lahayn walow aan nahay dhalin annaga oo u baahan tababaro noocan oo kalea oo la qaadana dadkii noogu horreeyey saxaafadda oo ka faa'iideysana de ayaan odhan karaa
magacaygu waa maxamuud cusmaan bulxaan b b c ayaan ka tirsanahay halkan waxaan uga mahad celinayaa maamulka sare ee v o a oo iyabara ugu horreeyo maxamed colaad xasan oo ah macalinka tababarkan na siinayey run ahaantii tababarkan wax weyn ayaan ka faa'iidaysanay inkastoo waxyaabaha hore aan usii naqaanay haddana sidii warka laysugu dheeratiri lahaa anshaxa saxaafadda loo ilaalin lahaa dhibaatooyin wixii kugu soo noqonaya aad uga digtoonaan lahayd waxaan leenahay sidoo kale waxaan halkan isku baranay asxaab fara badan oo ka tirsan v o a hoowada aan iska dhagaysan jirnay qaarkoodna telefoon aan ku wada hadli jirnay magaalada waa magaaladiinii soo dhowaada waxaanan u mahadnaqaya maamulka sare ee v o a
3 maalmood ee soo socda ayaa la filayaa in dhallinyaradani ay sii kala faa'iidaystaan korna u qaadaan xirfadooda wariyenimo khadar maxamed cakulle v o a jabuuti
dhegeystayaasha v o a ee kenya waxay naga dhagaysan karaan efamyada v o a afrika ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa
nairobi waxaad naga heli kartaan f m 107.5
mombaasana waxaad naga dhagaysan kartaan f m 107.8
ha moogaan idaacadda v o a kuna xidno warka v o a iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta ka dhagayso f m-yada v o a ee magaalooyinka
muqdisho hargeysa nairobi mombasa iyo f m-yada aan bahwadaagta nahay oo ka howlgala magaalooyinka soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan
haddii ay ku sheegaan macluumaadkeenna ha moogaan bugga aan ku leenahay internetka ee v o a somali com
habeen wanaagsan dhigistayaal halka aad nagala socotaan waa VOA haatan ku soo dhawaada barnaamijka ilaaska VOA waxaa soo diyaariyay soona jeedinaya maxamed culad xasan
kulanti wacan wanaagsan dhigistayaal kuna soo dhawaada marka la yeeyo barnaamijka ilaaska VOA da dalka Djibouti waa dal yar oo dhaca badaas waxana hadda uu martigeliya saldhigyo military oo ay leeyihiin Mareykanka, Faransiiska, Talyaaniga, Shiinaha iyo Japan waxa kale oo ka socda dhaqdhaqaaqyo military oo dal kale oo aan saldhigyo ku lahayn laakiin maraakiibtooda military ee gobolka ka howlgala ay ku nastaan dalkaas oo Spain iyo Jarmalka ay ka mid yihiin hadaba maxaa ka dhigay dalkan yar ee geeska Afrika ku yaala mid istaraatiiji ah oo soo jiitay awoodaha shisheeye arintaas ayaan ku eegaynaa barnaamijkeena ilayska VOA ee todobaadkan waxa ugu muhiimsan ee ay Djibouti leedahay ee ay ku soo jiidatay militariga shisheeye ayaa ah iyadoo tusaale u ah deganaanshiyaha gobol ay colaado ka holcayaan juqraafi ahaan waxay ku taalaa marinka Babul Mandab ee laga galo kanaalka Suez oo ah marinka ugu mashquulka badan dunida ee ay maraakiibta isaga kala gooshaan sidoo kale waxay dekad u tahay dalka aan badda lahayn ee ay dariska yihiin ee Ethiopia oo hadda uu sidoo kale jiro qatareen oo labada wadan isku xira dadka ka faalooda ahamiyadda Djibouti ayaa sheega in soo jiidashadeeda saldhigyada shisheeye ay ugu wacan yihiin u dhawaanshiyaha Djibouti ee dalka geeska Afrika ee ay colaaduhu ka jiraan iyo bariga dhexe Soomaaliya oo muddo dheer ay dagaalo ka ognaayeen oo burcad badeed iyo argagixiso ay halis gelisay amaanka gobolka ayaa dhinaca koonfur bari ka xigta Yemen oo hadda ay colaado ka jiraan ayaa u muuqata Djibouti dhinaca waqooyi bari marka laga gudbo marinka Babul Mandab ee laga galo bariga dhexe waana taas sababta keentay in dawladda shisheeye oo uu Mareykanku ka mid yahay ay saldhigyo military ka sameystaan Djibouti Dr. Mustafa Umar Maxamed oo loo yaqaan Mustafa Shanle waa agaasimaha qaybta dhaqaalaha iyo maaraynta ee jaamacadda Djibouti barnaamijka ilayska ayuu ugu waramay waxa Djibouti ka dhigay dal istaraatiiji ah
dadka Djibouti waa meel istaraatiiji ku taala waxa weeye waa albaabkii laga galay Afrika waxay kala taalaa badii weynida caayn badii Cafe ee ku taal Babul Mandab waxay kala oo ku taalaa oo kulaalasa badweyntii ee Hindiya taas waxa uu ogsoonaataa 400% oo wax isdhaafsiga adduunku inuu badan soo maro waxa kala oo jirta gi waxay afka ku haysaa ee maxaa leedahay xaqii adduunka 470% adduunka xaguu petrolku ka yimaado ah Saudiiga Iran Iraq wadanadiiba kulaalasa
madaxweynaha Djibouti Ismaaciil Umar Geele oo isna dhawaan u warramay VOA ayaa ka hadlay waxa Djibouti ay u noqotay dal istaraatiiji ah oo martigeliya quwada shisheeye
Allah ma soo dhigay weyn horta dawaris talabada waqtiga iyo waayaha wadanka adduunka jira ayaa jira waxaan ku xasuusinayaa Faransiiska ugu horeeyay isagu day kolkii horeba uu joogi jiray oo heshiiska umban isbuunaysiinay laakiin Mareykanka iyo Shiina ayaa ka dambeeyay ayaguna waxay ku yimaadeen duruuf iscad international ah oo dano yani ayaga khuseeya iyo ku anagana khuseeya ku adduunka oo dhan khuseeya intaba maxaa yeelay kolkaad eegto Mareykanku 2003 ayuu yimiday waqtigaana waxaa argagixiso iyo dunida qarabtay dagaalo badan baa jiray hadan horteena ayaa markab weyn oo Mareykanka lagu qarxiyay dagaalkii argagixisada ee kolka abuurmay ayaa keenay inuu algan saldhig ku yeesho heshiiskuna sidaas u ahaa Shiinuhuna waa duruufo kale oo isaguna ku xidhan yani 580 maraakiibta maraysa badiinan waxaa leh Shiine in dunidan Afrikana uu ku baasan yahay meel uu dadkiisa deka yani ama xoolihiisa uu ka ilaaliyo oo yani uu ciidanada badda uu halkan ugu talagalay ay ku nastaan ama ay ka duulaan ama ay ku tababartaan intaba in laga dhigo heshiis baan ku gaadhnay waxa dee dhibaato oo kale oon ognahay mise
danjiraha Djibouti u fadhiya dalka Japan oo ay ciidamo ka joogaan Djibouti ambassador Ahmed Areta Cali ayaa barnaamijka ilayska VOA uga waramay sababta dalka Japan ay ciidamo uga joogaan Djibouti.
Ça, c'est un cas unique et nous avons accueilli ces forces d'autodéfense.
Tassou, ou Beizga, ambassadeur militaire, et Kélia, et Chopin, ou Kouliaï, divet de Delkisa, Wahanou, Ousodouini, Waïdomo, Lodegalamaya, Burad Bade de Gégen, Dotkarer Chopin, Saliga Si Aoui, Wahale Soron Karamata, Wayakan, and the Mantu Djibouti, Halke Kutalo, Yu Ahmed de Garki, Aile de Djibouti, Wana Tamurwalba, Nalogu Hambaliyo, et Nalogu Mahad Elio.
L'importance de Djibouti, nous en sommes d'ailleurs très souvent remerciés.
Hadabasa lagida faraha badan, maxaa ugu jira Djibouti oo faa'iido ah? Su'aashaasi waxa ka jawaabaya Dr. Mustafa Shalle.
Djibouti waxa ugu jira waxa weeyaan dana aad waaweyn wuxuu sheegay Mareykanka inuu waxa Djibouti isla soo saaxdeen wax la yiraahdo Djibouti First xeerado bilaarnaya isticmaalka alaabtiisa wuxuu ugu talagalay inuu sii dhiso shirkadaha ugu horeeya ama la siin doono mudanto shirkadaha Djibouti shinuu isagu waxa uu doonayaa inuu isna sameeyo mashaariic aad waaweyn Djibouti wuxuu ugu talagalay inuu wadinu 40 milyar oo dollarka Mareykanka oo gashado Djibouti fraction Turkiisa
inkastoo faa'iidooyinka uu Dr. Mustafa sheegay ay jiraan hadana waxa jira dhibaatooyin dhinaca dhaqaalaha iyo shaqala aan ay ka cabanayaan qaar badan oo ka mid ah dadka reer Djibouti. Qaar kale oo badan ayaa aaminsan in dhaqaalaha iyo shaqo abuurka saldhigyadan ay faa'iido ugu jirto shacabka. Wariyaha VOA ee Djibouti Ramadan Muuse ayaa qaar ka mid ah shacabka magaalada Djibouti arintan wax ka weydiyay.
Aniga walaal waxa weyn waa daahiriidli. Horta waa si wanaagsan Ramadan oo waanan salaamayaa idinka iyo idaacaddiina VOA dhammaantood. Talabaad su'aasha aad weydiisay markaan u soo noqdo waddanka Djibouti waxa weeyaan horey baa waxa loo oran jiray waddanka magaciisa waxaan u maleynayaa waa meel lagu kulmo oo wax la isku wadaarsado. Marka tii unbo sii socotay unbay ka turjumaysaa marka oo arintani waxaana kale difaayda u tahay mid wadanka markasta oo cid kasoo soo biirta ama saldhig ay maadaan ama shirkad ay maadaan ama cid kasta oo ku soo biirta waxay ka qayb qaadanaysaa horumarkaaga ayn kolay ummadii kaaga shaqo tagto kolay dakhli kale dawladda ay kasoo gasho marka ayn wax kasoo wadanka u soo biira waa horumar talabaadna waa sumcad in wadanka ayn uu soo kordhinayso inuu yahay meel nabada oo in degan istaraatiijiyad ku taala inagoo buuqad yar ku laala laakiin de inay intaas oo dawladooda isku ka yimaadaan waxay ku tusinaysaa istaraatiijiyadad ku taalo iyo sumcada leedahay iyo nabadaada iyo sida ay ummadu dadka ay u soo laweynayaan ay dadka ay ula qabsanayso aan qof ninka Ameerikaanka ama ninka Chinese-ka ama marka uu soo galo wadanka suuq iska dhex lugeynaya uma arko in suuq uu ka dhex lugeynaya cid wax u dareenaysa ma jirto cid wax weydiinaysa ma jirto waayo waxaad moodaa inta yar ilbaxnimo yar ay dheertahay dadka rijiwtay dheeriin Afrikaanka waayo ma uma arkaan halka deeshan cadaan ee lugeyn siyaaday in cid ku soo biirtay waxay arkaan dad wadanka jooga marka la taadirteed bay istaraatiijiyadaas ay leedahay Djibouti waana soo dhaweynaa dad badan baa shaqo ku helay kuwa kuwa ka badan leenay ibaadan war rajaynaa faa'iido uu wadanka u soo kordhiya insha Allah
waxa la yiraahdaa Cabdul Qadir bin Ducaale wallahi jahorta taasi waxa keentay horumar soo kordhay weey intaas oo kun oo qof oo shaqaalana way 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 daba socotaa intaas oo shaqaalaha ku daba jira in qaar kale soo socdaana weey
marka aad baa soo dhaweynaa
aad iyo aad baa soo dhaweynaa
magacaygu saddexan waxa weey Fuad Cabdiraxmaan Axmed oo ku magac dheer in Atiza kalsooni baan horta warka kalsooni buuxdina naga helay adduunka dhan iska mid kalsooni iyo nabad naga helay horumar la gaaray wadankii sidoo socdo la arkayo faa'iido la xeer shaqooyin badan baa laga helay aan faa'iido badan baa laga helay boka walaalkeyow
wadanka sumcadiisana ka waran
madaxweynihii meel leer bay gaadhay adduun kale isku markii intaas soo dowladoodu isku yimid adduun kale lagama arkin oo saldhi ka dhigtay marka waxbay ayo ku dareemayn waa wadamada adduun kuna waaweynaa
magacaygu waxa weeye Cabdiraxmaan Cali Farax waxaan ahay nin fannaana waxa weeye waxaan ku qabnaa faa'iido weyn dadka reer Djibouti waxay ka heleen shaqooyin badan oo maa sha Allah wakade
way sumcada wadanka ka waran maxay u taraysaa walaal soo dhan kara markii wadamada inta la laga isugu yimaadaan
ee wallahi waxa la oranayaa meeshan waa meel ay ka jirto nabadgelyo waxa weeye meel istaraatiijiga
Djibouti waxay marti gelisaa saldhigga ugu weyn ee Mareykanka ee Afrika Camp Le Moner oo la sheego inay degan yihiin in ka badan 4000 oo askari Dronka diyaaradaha Djibouti ee Amboli International Airport waxa yanaad dhinaca ka degan Faransiiska iyo Japan. Shiinaha ayaa dalkaasi waxa ka jooga askarka badan 700 oo askari oo ugu talagalay inuu kala socdo oo uu ku difaaco danihiisa saliidda ee Suudaanta Koonfureed iyo heshiiska dhaqaale ee sanadkii ku kaca 200 bilyan ee dollar ee uu qaarada Afrika ku jiro Mareykanka oo ay ku loolamaan Shiinaha Afrika ayaa isna ku bixiya saliga uu ku leeyahay Djibouti lacag kira ah oo gaaraysa 36 milyan oo dollarka Mareykanka ah sanadkii halka Shiinaha uu hore u sheegay in lacagta uu ku bixin doono saligidiisa Djibouti uu gaarsiin doono 100 milyan oo dollar dalka Djibouti ayaa shacabkiisu 94% waxay yihiin muslimiin sunni ah tirada kale ee 6% ah waxaa lagu sheegaa dad haysta diimo kala duwan bilowgii saligidan ayaa culimada reer Djibouti ay ka qayliyeen dhaqan xumo ay sheegeen inay Djibouti la tageen ciidamada shisheeye ee fariistamada ka sameystay Dr. Ismaaciil Waais waa la taliyaha arrimaha istaraatiijiga iyo dhaqaalaha ee madaxtooyada Djibouti waxa uu barnaamijka uga waramay in Djibouti ay ka tabaabushaysatay saameynta ay ciidamadaasi ku yeelan karaan dhaqankooda iyo anshax xumida lagu sheegay
labada adduunyada waa laga cawdaa waxa weeyaan meelooyinka boorarka ah ee dadka la yiraahdo Seaman ama dib u inta badan waqtiyo dheer badda ku jira markay xeebta ay yimaadeen xurriyad gaar ah dareemaan oo markay suuqa soo galaan ashxumo waa lagu sheegaa qaybta dadka labaad ee kale ee dhibaatooyada lagu sheegay hadaba waa ciidanka ciidankaas ama ajnabi ha noqdo ama kuwi qaranka ba ha noqdo marka waxa jira maaratay de wax taana wax cusub ma aha waa wax la bartay la garanayo laga heshiyay laga tababashay oo la isku diyaariyay haday waxaas kale ay dhacaan nasiib wanaag hadaba inaga meeshan aan ku noolahay waa dowlad iska yar adag marka qaarkood ciidamada qudhadooda dowladahoodii baaban u ogoleynba in ay magaalada inta u baxaan ay waxay doonaan inay sameeyaan oo xirooyinkooga ayay ku egyihiin inta badan haday waxyaalaha caynkaas ay sameeyeen xirooyinkooga ku sameeyaan taana anaga iyo dadkeena waxba kama soo gaaraan
kaliya ma aha joogitaanka ciidamada iyo saligada shisheeye ee Djibouti waxay ka faa'iiday maalgashi waxaa ka mid ah malaayiin dollar oo lagu bixinayo horumarinta dekedo cusub iyo garoomo diyaaradeed taasoo Djibouti ka dhigi karta mustaqbalka Dubayda Afrika. Intaa ayaan dhegaystayaal ku soo koobaynaa barnaamijkii Ilayska VOA-da oo aan idinla socodsiinayay anigoo Maxamed Cabdi Xasan. Intaan barnaamij mid kale mid ku kulmaynaa waxaan idin kaga tageynaa sida iyo amaan Allah.
Waa tahay Maxamed Cabdi Xasan ayaana nala socodsiinayay barnaamijkaasi Ilaska VOA haatan ku soo dhawaada barnaamijka qurbi waxa magaalada Toronto nagu soo diyaariyay Xuseen Nuur Xaji.
Kulanti wacan dhigaystayaal markale ku soo dhawaada barnaamijka qurbi oo todobaadkan aan idin kugu soo diyaariyay magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka. Waxaan barnaamijkeena qurbi ee todobaadkan ku soo qaadanaynaa ganacsiga iyo Soomaalida qurbi joogta ah ee magaalada Minneapolis. Soomaalida ku nool gobolka Minnesota ayaa lagu qiyaasaa ugu badnaan 36,000 oo qof sida sanadkii 2017 ay sheegtay hay'adda tirakoobka bulshada ee Mareykanka ee loo soo gaabiyo ACS. Walow Soomaalidu ay aaminsan yihiin in tirada intaasi aad ugu badan tahay. Soomaalida gobolka Minnesota waa bulsho aad uga dhex muuqda dadyowga kale ee ay la nool yihiin haddii ay noqoto dhanka siyaasadda iyo dhaqanka. Ganacsiyo waaweyn ayay Soomaalidu ku leeyihiin magaalada Minneapolis, sidoo kale waxay hoggaan u yihiin Soomaalida qurbi joogta marka ay timaado dhanka ganacsiga. Haddaba maxay tahay sirta ka dambeysa guulaha ganacsi ee Soomaalida magaalada Minneapolis? Waa kan Cabdi Shakuur Cabdi Mahad oo la hadlay barnaamijka Qurbe.
Waxay ay la tahay aniga fikir ahaan sababaysa inaga Soomaali markanahay dad reer guuraa oo kulba dhinac isu raacanahay maadaama Soomaalida halkan isu soo raacayso ay xaggan isugu soo wada badanayso dadka badan dartood baa waxay sababaysa dadkii waxa ku dhex jiray qof kasta oo hal abuur leh qof kasta oo wax curin kara qof kasta wuxuu ku dhex jiraya dadka badan ay soo raacay sida haddii ay biyuhu meel isugu wada raacaan oo wixii biyaha ku dhex noolaana xagga ugu raacayo oo kale marka taas weeyaan waxa sababaya waxa soo ururay haldoorkii dadka kiiba marka sababay.
Suuqa Karmel ee magaalada Minneapolis waa xarun ay Soomaalidu ku leeyihiin ganacsi xoogan walow aysan lahayn milkiyadda xarunta lafteeda. Ayaan Faarax waxay tukaan lagu iibiyo dharka ku leedahay suuqaasi. Waxay barnaamijka qurbi ugu warramaysaa ganacsiga Soomaalida.
Soomaaliya waxaan ku ogahay meel kasta ay joogaan inay yihiin dad shaqaysanaya, inay dad xirfad leeyihiin, inay dad hardware shaqada maaragtay u dadaalaya yihiin. Marka waa la mahadi Soomaalida halka joogta waa dad aad u shaqaysta, waa dad aad u fiican, waa dad shaqaysanaya, waa dad wax la soo baxaya ma aha dad ayraha iyo meeshaas ku xadira say u badan yihiin waa dad murqooda maala
iibinta dharka yaalaadaha kale oo kaliya ma ahan waxa indhahaagu qabanayaan marka aad dhex socoto suuqa Carmel ee magaalada Minneapolis balse sidoo kale waxa jira xirfadlayaal ay ka mid yihiin timo jare iyo harqaanle ama dawaarle oo aad arkayso iyagoo aad u mashquula Cabdiraxmaan Bannuuri wuxuu ka mid yahay dawaarlayaasha aan la kulmay wuxuu barnaamijka qurbo u sheegay in faa'iidooyinka ugu badan ee ay u hayaan bulshada Soomaalidu ay tahay in Soomaalida cusub aysan u baahan tarjumaan dhanka luqadda ah isla markaana ay u tolaan dharka Soomaalida oo ay ku jiraan kuwa dhaqanka
Galadan Minneapolis aan deganahay ee moolki ugu weyn Minnesota gobolkan waa mool Carmel Mall oo Soomaalida dhan ay isugu timaado oo dharka nooc kasta oo Soomaali iyo ganacsi Soomaali iyo wax kasta oo Soomaali ay ugu yartahay macnaha raashinki ilaa iyo dharkiba laga wada helayo aniga khaasatan waxaan tolaa dawaar oo kale dadka Soomaalida faa'iido badan ay u qabaan wax waay ko luqadii oo ka caawinayso laba dharki dhaqanka Soomaalida duruuc ahaado dharki hidaha iyo dhaqanka ahaado iyo luqadii oo dadka markii ay yimaadaan ko ruux ay fahmayaan waxa ay rabaan ay u sheegi karaan maradan iyo gaabi maradan iyo dheere dhinacyada iyo fakin duruucdan iyo tol luqunta saas iga dhig hidaha iyo dhaqanka saan igu tol dhar iyo geli macnaha business weynna waa ka socdaa meesha oo faa'iido badan waxaan isugu qabnaa anagina waxaan la qannay saldhig oo Soomaalida ay soo hirato Soomaalida dhanna meesha ay isugu yimaada xitaa gobolada noo dhow waa looga yimaadaa marka businesskeena saas uu ku xiran yahay faa'iido badanna waa ku jirtaa isdhexgalka bulshada Soomaaliyeed iyo anagoo ah meel ay soo hirtaan oo Soomaalida dhan isugu yimaadaan
Siraad Cabdiraxmaan oo ka mid ah dadka ka dukaameysta suuqaasi ayaa barnaamijka qurba u sheegtay in baahi badan ay ganacsatada ka haqabtireen Soomaalida kale iyadoo sidoo kale xustay in Soomaalidu markii ay ku cusub yihiin gobolka Minnesota aysan dareemin inay joogaan qurbaha si lamid ah dalalka kale ee caalamka
ma moodid dadki inay qaxooti yihiin dadka qaar ayagoo 20 bari joogay anigu hadda 12 bisnaan joogay way iga horeeyaan waayo shay kasta way heleen oo ama wixii ay u baahnaayeen wadankii ama saacidadii oo kale oo dadku Soomaalida dadka aad baa loo soo dhaweeyaa shaqo la siiya way is saacidaan xataa waxa dhacda dad oo gobollo kale ku soo degay dadka Soomaalida inay kirada ayuu ka dhiibaan marka qofkii sidaa daraadeed ma ahan qofkii qof qariib ma noqonayo kana wax ilaahay ma ahan qariib baa jiray laakiin hadda dadka Soomaalida qariib ma aha gaar ahaan gobolka Minnesota
Soomaalida gobolka Minnesota ayaa lagu sheegaa inay muraayad u yihiin dadka kale ee soo galootiga isla markaana ay wax weyn uga dhigan tahay kaalinta ay ka qaadanayaan dhaqaalaha gobolka waa kan markale Cabdishakuur Cabdimahad
saare iyo Haldoor bay Soomaalida u tahay oo cid waliba inta badan marka la sameeyay survey samples ba la soo qaataa hadii bulsho wax lagu sameeyay marka inagu waxaan noqonaynaa muraayadii dadka kale ee Afrikaanka ama bulshada kale laga dhex arkay inaga dhexdeenana qofkii wax sameeyay ee horumar gaaray wuxuu noqonayaa Haldoor ama qof muraayad Soomaalida kale laga dhex arko oo la yiraahdo yacni Soomaalidu waa kuwa sida hadda maanta aragtay Ilhan Umar markii ay gashay Congresska ay u noqotay yani matalaad Soomaali oo dhan in laga dhaxarkayo oo mararka qaar xataa dad aragto wararka ay soo qaadanayaan ama wajaraaydada ay soo qorayaan dadkan carabtu xataa waxay ku soo qoraan qof carab liig ku jira yani shakhsi waa laga gudbay wadan waa laga gudbay maxaa la maraya liig baa la maraya waana hal shakhsi waxa matalaadaas sameeyay marka halkan hadii aynu ama dhaqaale ahaan ama siyaasad ahaan ay tahay ujeedadeedu waxay noqonaysaa in qofkii uu matalayo bulsho tira badan
ayaan faarax ayaa la qabtay Cabdishakuur in Soomaalidu ay wax weyn uga dhigan tahay horumarka ay ka sameeyeen dhanka ganacsiga
wax weyn baan dareemayaa oo because waxaan dareemayaa Soomaalidu inay tahay dad aad u jira inayna tahay Soomaalidu dad aad isugu xidhan oo community aad isugu xidhan waxa weeye waa dad very active oo shaqeysanaya
maadaama Soomaalida lagu amaano dhanka ganacsiga gaar ahaan reer Minneapolis haddaba maxaa la gudboon ganacsatada Soomaalida ee gobolka Minnesota gaar ahaan magaalada Minneapolis si ay u sii horumariyaan ganacsigooda waa kan markale Cabdishakuur Cabdimahad
taladan muujinaya waxay tahay dadku marka ay meel isugu yimaadaan wixii dhib iyo dheef haabo ay soo raacaan dadka qofkii wanaagsanaa iyo qofkii kalaba meesha uu yimaada marka in inta maad aragtay sumcadda wanaagsan ee la abuuray iyo waxa wanaagsan ee la sameeyay dhibka u geysanaysa in laga ilaaliyo oo qof waliba uu isagu ka fikiro waxa tahay picture qofka Soomaalida ama talaya ama sawir marka qof kasta ayba hadii uu jiraa maanta anigu Soomaali ahaan magacii Soomaaliyeed maxaan dib u geysanaya hadii aan khayaano sameeyo kasoo qada dadii qof u dhib sameeyo oo report laga soo qorayo hoosta waxa lagu soo qorayaa qof Soomaali ah ayaa waxa sameeyay marka qof waliba inuu fiiriyo magacan uu ilaalinayo inuu yahay bulshadii oo dhar waxa uu dhibaateynayaa marka taas baa waxaan ku talin lahaa waxaan la abuuray iyo waxaan la sameeyay in la wada ilaaliyo oo hal shakhsi waxa uu sameeynaa inaan noqonin aniga shakhsi ahaan baan waxa sameeynaa in noqoto inaad ka fikirto waxaad matalaysaa inuu bulsho dhan yahay wadan dhan yahay dad dhan yahay
dhegeystayaal intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijka qurbe ee todobaadkan oo aan ku soo qaatay ganacsiga iyo soomaalida qurbe joogta ah ee magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota ee dalkan Mareykanka intaan mar kale kulmi doono waxaan kiiga tagayaa sidaas iyo nabadgelyo
wataa Xuseen Nuur Haaji aad buu mahadsan yahay barnaamijkaasi qurbe haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka ama xubintii cayaaraha Maxmuud Mascade ayaa ka soo diray Minnesota.
Kuwaati waxaan wanaagsan dhegeystayaal dhamaantiinba kuna soo dhawaada barnaamijka faafidaada ciyaaraha kulankii xiisaha lahaa El Clasico ayaynu falanqayn doonaa hase ahaatee waddanka Ingiriiska kooxda kubadda cagta ee Manchester City ayaa ku guuleysatay koobkii EFL Cup ee waddanka Ingiriiska waxay noqonaysaa kooxdii ugu horeysay ee xil ciyaareedkan waddanka Ingiriiska koob kor u qaada kooxda kubadda cagta Aston Villa oo ay ku kulmeen garoonka Wembley Stadium ee magaalada London ayaa kooxda kubadda cagta ee Manchester City waxay kaga badisay 2 gool iyo 1 oo ay guusha ku raacday Manchester City ciyaaryahanada Sergio Aguero iyo Rodri ayaa qaybtii hore ciyaarta 2 gool u dhaliyay kooxda kubadda cagta ee Manchester City asaati ciyaaryahan John Stones oo ku faydirteed waa laga faa'iideystay Manchester City oo gool ayaa laga dhaliyay ciyaaryahan ka reer Tanzania ee Samata ayaana gool u saxiixay kooxda kubadda cagta Aston Villa ciyaaryahankan Samata ee ka soo jeeda waddanka Tanzania ayaa xil ciyaareedkan bartamihiisi waa bishii January ku soo biiray kooxda kubadda cagta Aston Villa si kastaas noqotaba kooxda kubadda cagta Manchester City labadeeda gool ayay ku adkaysatay wax kale kuma aanay darin laakiinse gool ayay ugu filnaydo koobkii EFL Cup iyaga ayaa ku guuleystay asaate waxaa dhaawac weyn uu ka soo gaaray ciyaaryahan Sergio Aguero oo aan la oqon inta uu garoomada ka maqnaan doono waxaa la isweydiinayaa saameyn ma ku yeelan doonaa maqnaanshaha xidigani haddii uu waqti dheer ku qaato kulanka ay Real Madrid koobka Champions League iskugu soo aadan yihiin lugta labaad iyagoo weliba tii hore soo guuleystay isla waddanka Ingiriiska ayaynu ku jirnaayee 2 kulan ayaa la ciyaaray isla habeenkii xalay iyo shalayto kooxda kubadda cagta Everton ayaa gurigeeda waxa ay bareejo ku celisay kooxda kubadda cagta ee Manchester United hal iyo hal ayay ku kala tageen hase ahaatee kooxda Tottenham Hotspur ayaa gurigeeda 10 lagu siiyay kubadeed oo Wolves ayaa 3 gool iyo 2 kaga adkaatay oo taasii waxay suuragelisay kooxda kubadda cagta ee Wolves in ay kaalinta lixaad kala baxdo Tottenham oo ay 2 dhibcood ka sara marto kooxda Wolves ayaa xil ciyaareedkan u xafiiltamaysa sidii ay qaarada Yurub ciyaaraheeda Champions League xil ciyaareedka dambe ugu soo gudbi lahayd xidigaha kooxdaasi ay ku dhaartaan waxay u muuqdaan kuwa kooxdooda meel wanaagsan geyn kara calankii cirka mariyay kooxda kubadda cagta ee Liverpool ayaa dhulka la dhigay 3 gool ayaa dusha loo saaray waxay buusanaysaa maba ay eryanaysaan iraahda ee kooxda kubadda cagta ee Arsenal oo horyaalka waddankaas Ingiriiska ku guuleysatay iyadoo aan marna laga badin sanadkii 2004 waxay markan doonaysay kooxda kubadda cagta ee Liverpool in ay rekoorkaasi jabiso oo kaga darane 49kii kulan ee kooxda kubadda cagta Arsenal aan kulana laga badin in ay dhaaftay doonaysa laakiin Watford ayaa u qabatay oo u joojisay arintaasi waxayna taasi ka farxisay kooxdii Arsenal xidigihi arintaasi u suurageliyay iyo waliba taageerayaashooda Liverpool waxay wali u baahan tahay 4 kulan oo kamida in ay badiso horyaalka dalka Ingiriiska si ay koobkaasi ugu guuleysato dhinaca iyo waddanka Spain hadii aan jaleeco kulamo dhowra ayaa la iskaga horimay todobaadkan laakiin se kulankii ugu xiisaha badnaa waxa uu dhexmaray kooxaha kubadda cagta ee Real Madrid iyo Barcelona kulanka loogu daawashada badan yahay dunida isla markaasina loogu xisaabtamo sidii ciyaarta kama dambeysay ee koobka kubadda cagta ee adduunka ayaa garoonka Bernabeu lagu ballamay habeenkii xalay ahaa goor dambe Barcelona oo la dhutinaysa dhaawacyo ka soo gaaray xidigahooda ayaa garoonkaasi timid ciyaaryahan Luis Suarez oo ka mid ah xidigaha ay kooxdu ku dhaarato ciyaaryahan Lionel Messina ka caawiya goor dhalinta ayaa isagu wali garoonka dhaawac kaga maqnaa taasi waxaa ka faa'iideysatay Real Madrid oo 2 gool iyo waxba ugu awood sheegatay kooxda kubadda cagta ee Barcelona oo marka la eego dhinac kasta lagaga awood badnaa marka laga reebo kubad haysashada oo Barcelona markasta ay adag tahay kooxdaasi kaga wanaagsan si kastaba ha noqoto 10 kaasi loo dhigay waxa uu suurageliyay in Real Madrid hoggaanka horyaalka waddankaasi Spain ay hal dhibic kula wareegto oo konton iyo lix dhibcood ay leedahay halka Barcelona ay leedahay konton iyo shan dhibcood haddaba waxaanu falanqeynaynaa sababtii keentay in Real Madrid gurigeeda ay ku badiso Barcelona ay hor istaagto goolihii Bernabeu ay u iman jirtay oo ay iska baaran jirtay Real Madrid Mahad Cabdi Dhaartay ayaa barnaamijka marti iigu ah oo aan weydiinayaa bal wixii Barcelona ku dhacay iyo guushii Real Madrid wixii suurageliyay qaado Barcelona habeenkii xalay ahaa 10 kubadeed baa la siiyay gool dhalada maxaa ugu wacna
horta waa runta ama saxdo Real Madrid wixii 10 u dhigtay Barcelona iyadoo gurigeeda ku garaacday waxaan dhihi karnaa Barcelona horta weyn sanadkan waxay qabtaa dhaawacyo badan sida marka loo fiiriyo Luis Suarez oo laf dhabarka naadiga ka mid ahaa marka waxaa la dhihi karaa Messi xirta uu hoggaaminayo kaligiisa meel cilaa ugu tageen xalay
iyo waliba ciyaaryahan dambeelana uu ka maqan yahay isaguna muddo dheer buu dhaawac kaga maqan yahay waa tii ay garabka dheelsiiyeen ciyaaryahan Fidal oo aan ognahay inaanu garabku wanaagsanin dhexda ay tahay shaqadiisu laakiin Real Madrid markaad eegto macalin Zinedine Zidane xilli ciyaareedkan waxaad moodaa kooxdu inuu isku duba riday horyaalkan ay ku guuleysan karaan isaga dhinaciisa hadaad eegto guusha maxaa ugu wacan
horta Real Madrid sanadkan waxa asleeyahay in horyaalka 800kiiba 80 waa loo saadaalin karaa sababtoo ah qab ciyaareedka ciyaaraha marka fiirisid sidaan shaxdiisii hore wax badan oo ka bedelay marka Ronaldo naadiga joogi jiray Bale Ronaldo Benzema saddex afar oo la yaqaan waxa laga taabanayay laakiin haddirtan waxa umaleysa xagga dhaxdeen uu soo batay maadaama uu isku boos titulaara uu siiyo filfarda ku soo diray garoonka soo waxa umaleynaa falsafadii hore uu bedelay
kulankan laakiin Marcelo dad fara badan ma aanay filayn inuu garoonka soo gelin karo isagu xidigu ku xisaabtanaa kamid ahayn maxaa qasbaad isleeda inuu yariyaha Marcelo garoonkan
kulankan horta waa kulan weyn Marcelo waa nin qabiir oo leh kulamadan oo kale marka waxaas leeyahay maadaama uu yahay ciyaarahan weyn oo koobada badan abuuri karo wuxuu isticmaalayay inuu maskaxiyan u dilo Barcelona oo si caqliyeysan u ciyaarto badan oo maadaama cunug yar uu ka dheelay afka hore ee ciyaarahan aad u dayay marka waxaan maleynaa inuu maskaxeeyo inuu ugu talagalay ciyaartan
adigoo soo koobay xilli ciyaareedkan horyaalka wadanka Spain yaad lacag ku dhigan lahayd inay koobka ku guuleysanayaan Barcelona iyo Real
horta waa adag tahay waxaan waa balooni labadooda ciyaaro badan ay u haareen marka waxaan isleeyahay saadaashay shakhsiga markaan ku soo koobay Real Madrid ayaan ku dhigan lahaa inay horeelka qaadiso
Messi ma koray maanta
qolkiiba muqlaa
waa taad buu mahadsan yahay kaasi waxa uu ahaa Mahad Cabdi Dhaarte oo ila lafagurayay kulankii xiisaha badnaa ee El Clasico ee Real Madrid ay sharoobada kubadeed ku laqsiisay kooxda kubadda cagta ee Barcelona baadad badu mahadsan tahay dhegaystayaal inta aynu mar kale dib u kulmi doono waa Mascad Weydile sidaa iyo nabadgelyo
barnaamijkaasi faqdada toddobaadka ama faqdada ciyaaraha toddobaadka waxaa soo jeedinayay Maxmuud Mascad haatana wararkii ugu dambeeyay ee dunida oo kooban Nuur Xasan Nuur Bukhari ayaa noo soo jeeday
mahadsanid Maxmuud dalka Nigeria ee rakubaysan ayaa xadii weerar ay ku qaadeen tuulooyin ku yaala gobolka Kaduna ku dilay ugu yaraan 15 qof sida ay xaqiijiyeen saraakiisha iyo dadka deegaanka sida ay sheegeen ciidanka booliska Nigeria ku dhawaad 100 nin oo hubaysan ayaa weerartay tuulooyinka Karawa, Rego, Sarayawa, Marina, Hashimawa iyo Ungwar Bero oo dhammaantood ka tirsan degmada Igabi maleeshiyada ayaa rasaas la dhacay dadkii deegaanka iyaga oo kadibna bilqaystay deegaankaasi ka hor inta aysan gubin Zayid Ibrahim oo ah xubin ka tirsan baarlamaanka Nigeria ayaa sheegay in kooxaha weerarka geystay ay si aanan kala sooc lahayn rasaas ugu fureen dad far badan oo ay ku jireen qaar ka soo baxay masaajidka salaadii maqrib ee xalay kadib Al-Xaji Diyubo Karewa oo ah siyaasi ka tirsan degmada Igabi ayaa VOA-da u xaqiijiyay in maleeshiyada dadka gumaaday ay qayb ka yihiin kooxda argagixisada ee Boko Haram Qaramada Midoobay ayaa maanta gargaarkii ugu horeeyay oo caafimaad u dirtay dalka Iran si wax looga qabto cudurka halista ah ee coronavirus oo si aad ah ugu sii baahaya Jamhuuriyadda Islaamiga ah. Iran ayaa hadda ah dalka labaad ee ugu dhimashada badan cudurka coronavirus marka laga yimaado dalka Shiinaha, iyadoo tirada dhimashada ay hadda gaartay 66 qof, halka kiisaska dadku u soo ritay cudurkan uu gaaray 1500. Madaxweyne Donald Trump ayaa isna sabtidii Iran u soo bandhigay dalab uu ku caawinayo haddii ay Iraaniyiinta weydiistaan Mareykanka. Dalalka gobolka Bariga Dhexe ayaa waxay ka walaacsan yihiin halista kaga imaan karta dalkaasi Iran, gaar ahaan cudurka coronavirus. Dowladaha Khaliijka sida Imaaraadka, Baxrayn, Kuweyt iyo Cumaan iyo Qatar ayaa laga helay kiisas gaaraya 129 kiis. Intooda badan waxay dadka kiisaskaasi laga helay yihiin Iraaniyiin ka soo laabtay magaalada Qom oo ay sanad walba isugu tagaan dadka shiicada ah ee Iran iyo kuwa deegaan bariga dhexe. Waa tahay aad baad u mahadsantahay Nuur Bukhari oo noo dulmarayay qayb ka mid ah wararka ugu muhiimsanaa ee dunida haatan dhinaca kaalmaha suugaanta aynu ku nasanno.
Amhalin fadiyalo lahanani shiralo sukhayo khaira sira farat chullalo alhal farago lugan hayat kadago tabar kutudu amhalin fadiyalo lahanani shiralo sukhayo khaira hardo wuxuub dacsadaayo sayntu dulka haato wuxuub dacsadaayo sayntu dulka haato oo an xatiiniyo wiilim mudan xasiyabo oo xariiq shaantiyo Mihila sudaro, korelo hambaro, chukugale puro. Uhuk sabodada, hawarada alayabu. Uhuk sabodada, hawarada alayabu. Un urat kahiqin, arba harame. Tabodada hawarada alayabu ul urad kahiqin qarba harame marka an hagaagiyo subnahaagayegaba
kaasi baxsan ee fanaanka Cabdi Tahliil Warsame wuxuu gabagaba u ahaa idaacaddi habeenimo oo halkan si wada jireed kala socodsiinayay Nuur Bukhari aniga oo Maxamed Bashiir tan iyo kulanti dambe waxa la kaga fikirnaa sidaasi nabadgelyo
tagelo xilligi gugee intaaye xirge qoyaay ka fuuxe ama wiil xogli intaaye habare erki hago gane riyo baqode dahi tagelo xiligi gugi intaaye xirge qoyaay ka fuuxe ama wiil xogli intaaye habare kadafi hago gane riyo baqode
أما أي حيا بليو بنانا ذا حال حالي سيد أما أي حيا بليو بنانا ذا حال حالي سيد كين لبا نحادين كين لبا نحادين إرقوب حدين وحباش كدونا Gashkada gado, sobna o tholo soy, waram sahay haredi. O ay hafti priyo, hikti fi bataro. O ay hafti priyo, hikti fi bataro. O ay welka hortiyo.